haatanna Puntland guddi loo xilsaaray inay soo baaraan dilkii sheekii caanka ahaa ee Sheekh Axmed Haaji Cabdiraxmaan oo bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2011 lagu dilay magaalada Boosaaso ayaa dhowaan daabacay natiijada hordhaca ah ee baaritaankooda. Guddigu waxay sheegeen in dilkaasi ay ka dambeeyeen 7 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ka amar qaadanayay amiirka kooxda Al-Shabaab Axmed Cabdi Owgadane. Sidoo kale guddigu waxay baraha internetka ku daabaceen dokumentiyo iyo canjalad ay sheegeen inay qiraal ku sameynayeen laba ka mid ah dadkii dilkaasi ku lugta lahaa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysi la yeelatay mid ka mid a guddiga baarista oo sameeyey oo sababo dhinaca ammaanka ah aanu magiciisa u qarinay, waxayna ugu horeyn weydiisay cidda iyo goorta guddigan la sameeyey.
Guddigan baaritaanka maalintii sheekha la dilay oo 15-20 sanadkii 11-aad ahadna ku dhigtay ayaa la magacaabay. Waxaana magacaabay maadaama sheekhu uu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed, nin caanan ahaa loo wada yaqaanay. Waxaa magacaabay culimada gobolladaas laga yaqaanay caanka.
Yaad ku gacan siinayay baaritaankan? Ilaan wuxuu u baahnaa xirfad, hanaanka wax baaritaanka dad yaqaana in la helo, ama aad xoga hayseen? Yaa gacan ka helayseen? Xaggaasa xog sideesa ku hesheen xogtii ugu horreysay?
Xogta ugu horreysay waxaa laga helay raadad ay ka tageen qolyihii salalka geystay. Waxaa kaloo iyadana wada shaqeyn laga helay, maadaama sheekhu sidaan hore u sheegayba uu ahaa nin caan ah ummadda Soomaaliyeedna ka dhintay. Dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, khaasatan gobollada Soomaaliya oo kala duwan dadka ku nool, waxaan iyadana aan oran karaa qeyb ay ka ahayd ducadii dadka muslimiinta ay usoo duceeyeen in Ilaahay soo saaro wixii falkan geystay.
Marka ma wax ay ka tageen oo ama dokumenti ah ama hub ah ayaa jiray oo lagu raadiyey?
Saad ay ka tageen baa jiray, laakiin maadaama weli baaritaankii socdo aanan rabin hadda inaan soo gudbinno oo weli aanu ku daba jirno rag kaloo naga maqan.
Muddada dadkan la helay iyo muddada falku dhacay intee isku jireen?
Qoladii ugu horreysay ee falkan loo qabtay waxaa la qabtay 15-kii bishii 2-aad sanadkii 2011.
Waxaa jira in dadka qaarkood ay maqan yihiin, laakiin sawiradooda aad soo qaadateen, haddii aadan hubin ama caddeymo aad ku qanacsantihiin aadan u hayn, ma isleedihiin waxay noqonaysaa arrin adinka dembi idin ku noqonaysa in aad dad eedaysanayaala oo aan la hubin aad sawiradooda soo gelisaan internetka? Maxaa ku xaqiijinaysaan dadkaas?
Waxaad garan kartaa muddada falku dhacay oo sanadkii hore 15-aad ilaa hadda, waxaana ku jiray xaqiijin iyo dabagal aan ku cadaynayno dadkaasi inay yihiin dadkii falka geystay, kumana aanan degdegin, mana aanan soo gelin dad aanan u hubin inay yihiin dadkii dambiilayaasha ahaa ama dadkii gacanta ka geystay falkaas.
Tirada guud ee dadka hadda kayskan loo haya gacanta lagu haya imisay dhanta?
Tirada guud hadda la haya 7 qof weeye.
Waxaa la sheegay in mid ka mid a dadkii falka geysta oo weliba dadka sheekha dilkiisa labadii dhallinyaraha ay fuliisa mid ka mid ah ee dilkaasi geystay in uu baxsaday, laakiin ay ciidamada gurigiisa ugu galeen. Wax faahfaahina ma ka haysaan qaabkii uu baxsaday?
Qaabkii uu baxsaday sida ay noo sheegeen ciidamadu waxay ahayd markii laga soo saaray guriga loogu galay oo lagu tuhmay inay ku jiraan rag ka mid ahaa isagu, ayuu markii laga soo saaray gurigaasi lama filaana uga baxsaday gacantii ciidanka. Xilli habeennimaana way ahayd. Waa ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Ayaanle, ninkaas wey ninka baxsaday.
Waxaa jira shaksiyaad ka maqan oo uu ka mid yahay Xasan Surato oo hadda ku sugan dalka Malaysia oo kayska aad la xiriiriseen, laakiin isagana wuxuu sheegay in muddo ka hor dilka uu ka baxay magaalada Boosaaso iyo guud ahaan Puntland uu dalka Sacuudiga aaday. Marka maxaad ku xaqiijinaysaan isaguna in uu falkaasi geystay?
Awalan, marka u horreysa, waxaad moodaa taariikhda Xasan inuu wax badan ka khalday oo qarinayo. Xasanna nin laga yaqaan gobollada Puntland weeye, taariikhdiisuna taariikh qarsoon ma ahayn. Taariikhda uu ka tegay Puntland oo uu ku sheegay 2011 ilaa taariikhda uu aaday xajka oo 2011-kii bishii 10-aad, muddada u dhexaysay wuu qariyey Xasan meesha uu jiray. Waxayna ahayd koonfurta Soomaaliya oo uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, uuna ka ahaa xubin muhiima, weliba khaasatan uu ahaa ninka hormuudka ka ah waaxda amniyaadka gobolladaas. Waana sida lagu haya taariikhdiisa cad. Garowgana nin wuxuu ka ahaa caana oo laga yaqaano sababihii u baxsadayna hadda sababo qarsoon ma ahayna. Falal lala xiriiriyey inuu isagu wax kulahaabay ahayd. Markii la qabtay dad falal lagu xiriiriyey ayuu isaguna baxsaday. Dilka sheekhana waxaa saaray oo sheegay waxna annagu saarnay ma ahayna nimankii ay falka ku wada jireen. Xilliga uu aaday Malaysia iyo xilliga uu ka tegayna sanad iyo barba u dhaxaysa oo Malaysia wuxuu aaday 2012 bilihiisii hore sababtoo ah wuxuu sheegayaa isaga laftigiisa inuu markii sheekha la dilay xajka joogay oo ahayd dhamaadka bishii sanadkii 2012 marka waxaani ma aha waxaan cid aan waxba qaban iska saarayno xogo badan oo ziyaadana waan ka haynaa xasan oo hadda aanan soo bandhigin waxa uu sheegay xasan inuu diyaar u yahay inuu cadaaladda hortago waxaan annagoon u ballan qaadaynaa cadaaladda inaanu horgeyno oo garow waliba tago waxaan kale u afargaraynaynaa inaanu tigidka ka bixinayno haddii uu diyaar u yahay xasan inuu cadaaladda hortago oo waxaana aanay ahayn wax lagu masabidanayo ama la saarayo
dadkan dhallinyarada ah ee hadda warbixinada idin siiyey ma laga yaaba in culays la saaray ama lagu qasbay inay sidaasii qirtaan oo ay dembiyada ay galeen ay ka tahay un isku badbaadiya adinka eedana dadka la saara
sida la socotama muddo fatra dheer bay qaadatay baaritaanku in la sameeyo hawshan soo bandhigideedana ma ahayn hadda in lasoo bandhigo horey ayay ehelkii iyo dadkii iyo dhinacyadii ay khusaysay ama ha noqoto dhinacii sheekhu ka dhintay ama ha noqoto dhallinyaradan dadkoodiiba ay ula socdeen hawshan inay hawl jirta tahay dhallinyaradana wax la khasbay ma jiraan si tabawuca ayay iyagu u sheegeen waadna wareysan kartaan waalidiintood oo la xiriira oo ka warqaba oo u taga inaan wax jirdila iyo wax tacdiiba iyo wax xamdadaada midna loo geysan labadaa nin oo qirtay oo qiraalka hadda soo bandhigeen iyagaa si tabawuca u sheegay hawshan
marka laakiin haddii xataa aan la qasbin ma laga yaabaa in ay dhiil ku bedelanayaan oo ah in iyaga la nabadgeliyo la iska dayn doono laakiin ay warbixino kale ay sheegaan
maya wax dhiilka ah oo lala galay ma jiraan
in la dilo doctor sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan maxaa u sababahayaa la leeyahay maxay ahayd sababta al-shabaab ay u bartilmaameedsadeen ma khilaafyaha kala dhexeeya ma dacwooyin ay isku haysteen baa jirtay maxay tahay sababta sheekha ay u bartilmaameedsadeen oo ay ayagu sheegayaan
wax sabab shaksiya oo sheekha iyo ka dhexaysay kooxdan oo dishay ma jiraan keliya manhajkooda munxarifka ah oo ay rabaan inay ummadda ku laayaan ummadda ay u arkaan inay garan karto ama ummadda tuujihin karto in la laayo waan arrin caama oo dad badan oo aqoonyahana lagu laayay inbuu qeyb ka ahaa sheekha dalkiisu oo la rabay in dadka indhaha looga rido
marka maxaa isleedahay xukun ah waa lagu qaadi doonaa dadka hadda ilaa hadda aad gacanta ku haysaan mise waxaad la sugaysaan in ilaa kuwa ugu dambeeya aad soo qabataan
xukunku annaga sideedaba guddiga iyo baaridda xukunku wax noo yaalla ma ahayn xukunku wuxuu u yaallaa dowladda gacanta ku haysa ee puntland annagu waxaan rabnay noogu darrayn waxay ahayd ogaanshaha in la helo ciddii falkaan ka dambeysay taasaa noogu muhiimsanayd hadda xukunkooda
faa-iido intee la-ega isleedahay dadka soomaaliyeed ee ama dadkoodii la dilay ama kuwa hadda dhibaato loo geysan karo waa ay ku anfacaysaa marka aada warbixintan soo dhammaystirtaan oo la ogaado in qof walbaaho la dila haddii xoogga la saaro oo la raadiyo xogtiisa lasoo heli karo maxaa isleedahay faa-iido shacabku waa u leedahay arrintan aad hadda gacanta ku haysaa
faa-iido weyn bay u leedahay kow intii sheekha lagu dilay magaalada boosaaso ilaa iyo hadda falal danba kama dhicin sababtoo ah waxaa ka baxay oo la qabqabtay qaarna ay baxsadeen dadkii falalkaa geysan jiray waxay u noqonaysaa midda labaad dadka ummadda soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay raadshaan dadkii faldembiyeedyada ka galay dadkooda oo la heli karo haddii dad isu xilqaama oo u kaca hawshaas la helo
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah rag ka tirsan guddi baaris ku sameeyey dilkii dhowaan goor hore loo geystay sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan bishii deseembar sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2011 oo lagu dilay magaalada boosaaso oo warramaya falastiin axmed iimaan
haddaba sidaad maqlayseen baa mid ka mid ah dadka guddigaasu ay magacaabeen inuu ku lug lahaa dilkaasi waa nin lagu magacaabo xasan jaamac xasan oo lagu naanayso xasan surato waxa uu ku nool yahay dalka maleysiya isla falastiin axmed iimaan ayaa la xiriirtay waxaana ay weydiisay sida uu arko eedaynta loo soo jeediyey
waxaan aada iyo aada uga xumahay filanwaana igu noqotay arrinta lagu daabacay baraha internetka ee la sheegay inay guddi madax bannaani soo qoreen sidoo kale waxa aada iyo aada wax loola yaaba igu noqotay magacayga oo lagu sheegay inuu yahay qofka saddexaad ee ku xiga axmed cabdi godane oo ah ninka haysta shabaabka mas-uulka ahna mas-uulka u qaabilsan puntland arrintaasi waa arrin aan jirin oo ah been abuur layga sameeyey aniga maxaa yeelay anigu weligeyna axmed godane ma arag meeluu joogana ma arag mana gaari karo heer aan axmed godane aan ugu noqdo xubinta labaad ama xubinta saddexaad oo ku xigta maxaa yeelay maaba ahiba qof axmed godane arkay ama shabaab ka mid noqday ama wax xiriir ah oo mid toosa iyo mid kale oo gaaraba la yeeshay maahi anigu.
Marka maxaa isleedahay guddiga magacaaga way ugu qoreen warbixinta?
Walaalo, waa waxaan la yaabanahay arrintaasi oo ilaahay hadda aanan fahmin, maxaa yeelay aniga guddigu ilama soo xiriirin. Magacayga hadday heleen oo ay sida ay sheegeen ay dad xog ku heleen, ilama aysan soo xiriirin. Aniga waxaan joogay meel dadkoo dhan yaqaanaan oo umadda Soomaaliyeed ama umadda itaqaanay dhan ay og yihiin. Telefoonkayga ayaa la yaqaanay, Facebookayga ayaa la yaqaanay, guddigu ilama ay soo xiriirin. Hadday baaritaan, waxaa la sheegay inay madax bannaan yihiin, ilama ay soo xiriirin oo imay dhihin xasan eedeyntaasaa lagu haystaa ee maxaad ka leedahay. Marka laba qofka marka wax la baarayo, waxay tahay in la weydiiyo cidda wax eedeynaysa iyo cidda la eedeynaya. Aniga wax soo wacay oo wax weydiiyey ma jirin. Waxaa kadis ugu noqotay anigiyo kasoo muuqday baraha internetka oo la leeyahay eedeysane ama dhagarqabe ama waxyaalo kale oo aanan runtii aad iyo aad aan wax umahay in laygu sheego oo magacayga lagu diro.
Xasan, anigu waxaan daawaday, lagana yaaba inaad adigu daawatay qiraalka ay sameeyeen dhalinyaro laba ah oo ay guddiga baarayay ay warbixintooda kusoo dareen oo u xiran maamulka Puntland. Dhalinyaradaasi adigay sheegeen inaad ahayd ninka xiriirinayo go-aanka dilka 100 qof oo kalaa jirta. Maxay dhalinyaradaas magacaaga usoo qaateen?
Walaal, waxaa cid walba fahmi karaan in qof aan ku aqoon ama ku arag magacaaga iyo araggaagana aan aqoon uu dhaho waxa weeye qofkaasa amarna soo siiyey ama qofkaasa amarku noo soo maray. Maxaa yeelay anigu dadka meesha ku jira videoga ama dadka dhammaan gruubka la sheegay 12 qof ah ma aqaani oo cid ka mida kama aqaani. Marka laga reebo wiil yara oo isagoo yaroo da' yar ay ugu dambeysay isagoo garowa jooga 2006 xilligaasna ahaa ilmo yar oo dhigta iskuulka, marka ma garan karo meesha waxaas ay ka timi. Laakiin kolley waa arrin dad kasoo shaqeeyeen oo soo abaabuleen, horey bayna u dhacay sidaas oo kale in videoya intii dad laga soo duubay ummadda dhexdeeda dhibaato looga geystay oo dadku ay iskugu laayeen. Ma aha anin arrin igu cusbayd, laakiin aad iyo aad baan wax xumahay. Waxaana dhahayaa ummadda islaamka oo muslimiinta ee Soomaaliyeed, yaan waxaas oo kale mar dambe aan dhexdooda loo dhigin dagaal oo aan videoya dad laga soo duubay la iskugu dirin oo loo dhihin qofkaana waxa idinku sameeyey. Maxaa yeelay sheekh ehel buu ka dhashay, dad buu ka dhashay, Soomaaliya oo dhan buu ka dhintay. Waxa weeye aniga oo sheekha aqaanay oo aan wada joognay xajkii oo aan wada xajinay, kadibna anigu aan howlo caafimaad ugu haray Sacuudiga oo aan joogay ilaa bishii January, in la yidhaahdo sheekhii buu dilay, wallaahi arrintaas waxay u noqotay wax la qaadin waaya oo aan yaabay. Haddii cid kale la dhihi lahaa waxaasaa ka shaqaysay waxbayba ahaan lahayd, laakiin waxay u noqotay arrintaas arrin aan qaadan waayey. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal, yaan sumcaddayda meel looga dhicin.
Xasan, waxaa sheegtay inaad 2010 kasoo tagtay Puntland, xaggee joogta 2010 ilaa hadda?
Walaal, hadda Malaysia waxaan joogaa sanad, adiga jaamacadda waxaan dhiganayay sanad. Ka hor waa kuu sheegay Sacuudigaan soo maray, intaan joogay 5 bilood meelahaas ay ahayd, waxaana 3 bilood meelahaas ay ahayd. Waxaan imi Oktoobar baan Sacuudiga imi, waa xajiyay, kadib howlo caafimaad ayaan u joogay, kadib markaasaan Malaysia kasoo aaday. Ma garatay walaal?
Markaad Puntland kasoo tagtay waxaa toos u aaday Sacuudiga?
Maya walaal, waxaan soo maray, waxaan aaday meesha la yaado Xamar, waxaan joogay 7 bilood, waxaan soo maray. Markaas waxaan isku dayay inaan waxbarasho ka helo meesha la yiraahdo Kenya, oo iga caawinayeen dad ehelkayga, laakiin way suurtageli weyday inaan fiisa ka helo Kenya oon waxbarasho u doonto. Waxaan soo aaday markaas kusoo noqday Waqooyi, oo kadibnaan xajka kasoo aaday.
Waqooyi iyo xaggee?
Hargeysa walaal.
Marka ma aadan soo marin Puntland Xamar ilaa Hargeysa toos u timi?
Haa walaal, ma soo marin.
Maxaa kuu diiday inaad soo marto Puntland?
Walaal, Puntland waxa diyaaradda meeshaan kasoo baxayay waxay ahayd Hargeysa. Marka uma baahnay inaan Puntland soo maro, waxay ahayd inaan xajka toos u aado. Marka halkaasaan toos u maray, halkaasaan markaa tegay oo diyaaraddii ka raacay.
Xasan, mar hadda haddii eedeyntani ay soo baxday adigana aad taaganta inaadan wax lagu arrintaasi ku lahayn, maxay tahay tallaabada xigta oo aad sameynaysid? Diyaar ma u tahay inaad gobolka inta ku noqoto marqaatiyaal iyo aad cadaalad raadsato oo aad ka garbaxdo eeda lagu haysto?
Walaal, aniga sidaan ku sheegay waxaan diyaar u ahay wax kasta oo aniga naftayda aan ku baryeelayo oo dadkaas soo eedeeyana aan kula xisaabtamayo. Maxaa yeelay dad baa naftaydii khatar geliyey oo waxaanan ahayn oo sumcadda raax igu sheegay. Marka waxaan rabaa dadkaas inaan ayaga laftigooda cadaalad la tigsado ilaa aan meel kaga soo haray maxay yeelay dadkaasi waxay ugu sameeyeen arin sumcad darro ah oo aanan waligeey filayn inay nolosheeda soo marto ayay ugu sameeyeen marka waxa ay qorsheysan walaalina arintan ka harin kiiskan aan daba socdo ilaa aan guulka gaaro insha Allah
marka ma rajaynaysaa inaad gobolka inta ku noqoto marqaatiyaal iyo cadeymaha ay hayaan aad hor tagto
haa walaal hadii loo baahdo arintaydu ay noqoto inaan ku noqdo gobolkii waa ku noqonayaa hadday noqoto adduunka kale meel ka mid ah oo cadaalad laga helayo inaan tago diyaar baan ahay meel kasta hawsheeda ay ku dhamaanayso iyo kiiskaygaas dadka aan kula xisaabtami karo arinta ay u soo eedeeyay
kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaama Xasan oo ku magac dheer Xasan Surato oo ku nool dalka Maleysiya oo ka mid ah rag lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii loo geystay sheekh caan ka ahaa Soomaaliya waa sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo bishii December ee sanadkii 2011 lagu dilay magaalada Boosaaso guddiga loo xilsaaray ayaa magaciisa ku daray dadka ku eedaysan Falastiin Axmed Iimaan oo joogta magaalada Washington ayuuna u warramayay.